Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda spregovori o izpolnitvi davnih Božjih obljub. V prvem berilu vzetem iz druge Samuelove knjige smo slišali obljubo, ki jo Bog dal kralju Davidu, da bo njegovo ime naredil veliko, da bo enako imenu vseh velikih na zemlji. V evangeliju pa smo slišali Lukovo zgodbo o Marijinem oznanenju. Poročilo spregovori o Božjem angelu Gabrielu, poslanem k Mariji, da ji oznani spočetje in rojstvo sina Jezusa, ki bo velik in sin najvišjega. V angelovem oznanenju evangelist Luka vidi izpolnitev davnih Božjih obljub. V rojstvu Jezusa Kristusa se izpolnjuje davno dana obljuba, ki jo znanjal tudi prerok Izaija z besedami: Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine, na njem bo počival Gospodov duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Pravično bo sodil siromake, pošteno bo branil stiskane v deželi. Pravičnost bo pas njegovih ledi, zvestoba bo pas njegovih kolkov. Te besede najdemo pri preroku Izaiju v 11. poglavju, vrednem, da se v teh dneh k njemu še vračamo, to poglavje premišljujemo in si njegovo sporočilo vtisnemo v svoje srce. Od kralja Davida pa do Jezusovega rojstva je minilo 1000 let. V tem času je judovsko ljudstvo šlo skozi vojne, izgnanstva, sužnosti, pa mu vse to upanja ni oduzelo. Iz vseh katastrof se je ljudstvo dvigalo pričakovanje, da se bo Božja obljuba nekega dne uresničila. Ljudstvo je živelo v zavesti, da Božje obljube niso prazne, da bo prišel trenutek njihove izpolnitve. Božja obljuba je bila hrbtenica tega ljudstva, ki ga je držala po konci v najbolj krutih trenutkih in ga je obračala naprej, v prihodnost. Tudi v najtežjih trenutkih je ljudstvo v svojem srcu ohranjalo upanje, da Božje kraljestvo, kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni, prihaja, da se življenje tega ljudstva ni izčrpalo, ampak da njegovo življenje v vsej polnosti šele pride. Vera in upanje, ki jo najdemo tako močno zakoreninjena v tem ljudstvu, sta lahko spodbuda in zgled tudi za nas. Vera in upanje razsvetljujeta naš pogled. Srce, ki ga razsvetljuje vera, vidi daleč nazaj. Srce, ki ga razsvetljuje upanje, vidi daleč naprej. Če v veri pogledamo na naše življenje, razumemo, da naše življenje ni od danes, ni od včeraj, ni od našega rojstva, ampak da sega daleč nazaj, k našim staršem, k našim prednikom, ki so življenje ohranjali, ga prinašali, ga negovali. In še dlje nazaj, še globlje, vse do Božje odločitve, da me v življenje pokliče, da mi izroči dar življenja, da bi s tem življenjem, da bi s tem darom bogatil tudi druge. Če torej v luči vere pogledam nazaj na svoje življenje, spoznam, da ima korenine, ki so globoke, in da prek mojih staršev in prednikov segajo vse tja nazaj do samega izvira življenja v Bogu. In da tudi za te korenine lahko rečemo, iz teh korenin poganja življenje. Te korenike bodo obrodile. V tem nam je dana Božja obljuba življenja. Ta luč vere, s katero gledamo nazaj, pa nas navdaja tudi z upanjem za naprej, nam sveti naprej, v prihodnost. Kakor judovsko ljudstvo, lahko tudi sami živimo v upanju, da se naše življenje v nobenem trenutku ne mora izčrpati, priti na točko nič, izprazniti. V luči upanja človek ne more nikoli reči, konec je, niti na pragu svoje smrti. Nasprotno, življenje je skrivnost, nenehno se obnavlja, se prerojeva, rojeva na novo in raste. Judovsko ljudstvo je v sebi nosilo vero, da je poklicano k polnosti življenja, nad katerim ne vladata niti smrt, niti greh. In to je tudi naša vera in iz te vere je živela Božja Mati Marija. Evangelist Luka preden poroča o oznanenju Mariji, poroča o tem, kako je bilo Zahariji oznanjeno rojstvo njegovega sina Janeza. Ta napoved je bila mogočna, zgodila se je v Jeruzalemu, v templju, ko je Janezov oče Zaharija opravljal najvišjo duhovniško službo. Od mogočnosti te napovedi je Zaharija onemel. Jezusovo rojstvo pa je bilo napovedano v čisto drugačnih okoliščinah, v preprostih in skromnih. Angel ni stopil pred kakšnega veljaka, ampak pred preprosto, mlado, nepoznano dekle v Galileji, v pokrajini, ki so imeli Judje za nepomembno in so jo celo prezirali, v vasici, ki je po mnenju arheologov štela kakih 20 hiš in 150 prebivalcev. Vse kaže na izredno preprostost teh okoliščin. V teh okoliščinah je bilo Mariji oznanjeno, spočela boš in rodila sina, in ta bo velik in imenoval se bo sin najvišjega. Skozi svojo zgodovino je judovsko ljudstvo pričakovalo močnega, mogočnega Davida, vrednega Mesijo, nekoga, ki bo to ljudstvo politično dvignil nad ostala okoliška ljudstva. Ta pričakovanja pa obrne na glavo angelovo oznanjenje. Evangelij postavi prihod odrešenika v čisto drugačne okoliščine. Odrešenik ne bo ne politični vodja, ampak bo knez miru, tisti, ki v pravičnosti in miru prinaša polnost življenja. Odrešenik ne prinaša večje politične nadvlade, večje slave judovskega ljudstva, njegove mogočnejše prihodnosti, nasprotno, čisto preprosto, prinaša življenje. Življenje vse polnosti, v vsej neokrnjeni obliki, kot dete, ki se med vsemi živimi biti najbolj krhko, a je tudi najčistejše znamenje življenja. Življenje, ki ga prinaša, pa ni namenjeno samo enemu ljudstvu, eni skupini ljudi, enemu prepričanju, ampak vsem, do zadnjega. Dete Jezus, ki ga oznanja angel Gabriel, se v polnosti svojega življenja nanaša, obrača na vse, ki so živeli pred njim in živijo za njim, na moške in ženske, na ljudi vseh prepričan. Vseh se hoče dotakniti skrivnostjo svojega življenja, prihaja, da bi izpolnil večno Božjo obljubo Boga, da bomo imeli življenje in ga bomo imeli v vsej polnosti. Marija preprosto dekle, ki sprejme to oznanilo, pa nagovarja tudi nas s svojim zgledom, svojo držo. Oznanilo je sprejela v preprostih okoliščinah. Tudi naša življenja so zelo preprosta, največkrat daleč od velikih dogodkov tega sveta. In prav v teh nepomembnih vsakdanjih okoliščinah se lahko uresničuje tisto, kar je največjega, da znamo sprejemati v svoje življenje, življenje samo, Boga. V teh vsakdanjih okoliščinah se lahko uresničuje davna obljuba o Božjem kraljestvu miru. Od vseh obljub, ki so pred nami, ki nam jih svet obljublja, je ta edina vredna, da za njo živimo do konca, z vsemi močmi svojega srca in duha, da živimo za več miru, za več pravičnosti, da živimo za več življenja. Marija angelovega oznanenja ni pričakovala, bila je začudena, čutila se nevredno in nezmožno. Angel pa je odgovoril, pri Bogu ni namreč nič nemogoče. V teh besedah se tudi skriva skrivnost Božje ljubezni. Človek svojega življenja ne živi sam, živi ga z drugimi, živi ga z Bogom. Drugi mi pomagajo, da sem močnejši, da lažje živim. Prav tako pa človek svojo moč dobiva tudi od Boga. Bog je tisti, ki mi odpira zaprta vrata. V njem so naše možnosti. V njem je tudi tisto, kar je za nas nemogoče, lahko postane mogoče. Morda se v naših očeh to zdi nespametno, neracionalno, a tisti, ki nas je ustvaril, nam neprestano govori. Več si vreden, kakor si misliš. Več si vreden od svojih preteklih spodrsljajev in omejenosti. Več si vreden, kakor je tvoja preteklost. Ustvarjen si za prihodnost, za prihodne življenje. Ureden si prihodnosti, vreden si, da živiš. In to je tudi oznanilo današnjega evangelija. V oznanenju odrešenikovega rojstva imamo namreč novo življenje, življenje, ki ne mine. In naj bo naš odgovor na to oznanenje, kakršen je bil odgovor Marije, da, zgodi se mi po tvoji besedi.